ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความคงเส้นคงวาขอทำความเข้าใจไว้เสมอไปว่าการบรรยายทุกครั้งอาตมาจะทำไปด้วยความหวังว่าธรรมะจะกลับมาถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศถ้าธรรมะกลับมาโลกาก็จะเป็นสันติสุขหรือถ้ากล่าวให้ชัดอย่างธรรมดาธรรมดาก็จะกล่าวว่าถ้าธรรมะไม่กลับมาถึงที่สุดแล้วเราก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าธรรมะหายไปเท่าไรสันทภาณก็จะมากขึ้นในโลกเท่านั้นสันทภาณก็จะรุกรานจนเราไม่มีแผ่นดินจะอยู่คือจะรุกรานถึงในห้องนอนก็จะไปอยู่กันที่ไหนอย่างไรเมื่อภาวะแห่งอันตรพานขยายตัวออกไปครอบงำนักเศรษฐกิจมีนักเศรษฐกิจอันตรพานครอบงำนักการเมืองมีนักการเมืองอันตรพานครอบงำนักปกครองมีนักปกครองอันตรพานแล้วมันจะเป็นอย่างไรท่านลองคิดดูว่าเราจะอยู่กันที่ไหนที่จะมีความสงบสุขคอยสังเกตดูว่าแม้ปัจจุบันนี้สภาพอันตรพาลก็มีอยู่ทั่วไปอันตรพาลโดยตรงเห็นได้โดยตาอันตรพาลโดยอ้อมต้องคิดดูจึงจะเห็นอย่างนี้ก็มีอยู่มากเช่นว่ามีคนรถคว่ำนอนเจ็บเลือดสาดอยู่มันก็ยังมีคนที่เข้ามาปลดซักจากคนที่เจ็บจะตายอยู่รำมร่อนั่นแล้วอย่างนี้มันไม่เคยมีในสมัยที่ศีลธรรมยังดีคือในสมัยบรรพบุรุษของเราเขาจะมาช่วยเหลือจะเอาน้ำมาให้กินเอายามาให้กินช่วยเหลือเหมือนลูกเหมือนหลานของเขาไม่มีใครมาปลดซักจากคนที่กำลังจะตายแล้วก็ปลดมากจนถึงกับว่าจะเลือดแตกกางเกงในอย่างนี้ก็ปรากฏอยู่บ่อยๆข้อที่กล่าวไว้ในพระบาลีว่านอนไม่ต้องปิดประตูเรือนลูกอ่อนก็รำอยู่บนหัวอกมารดานี่มันมีได้แต่ในสมัยที่มีธรรมะมากพอเท่านั้นเดี๋ยวนี้การนอนไม่ปิดการออกจากบ้านไม่ต้องปิดประตูเรือนนี่หาดูไม่ได้ก็โชคดีที่ยังเหลืออยู่นิดหนึ่งได้ยินผู้ที่พอจะเชื่อได้กล่าวว่าในหมู่คนไทยที่ตกข้างอยู่ในรัฐไซบูรีประเทศมาเลเซียยังมีศีลธรรมดีถึงขนาดที่ว่าไปไหนไม่ต้องปิดประตูเรือนหรือเพียงแต่ว่างับประตูไว้ฝากคนข้างบ้านไว้ได้อย่างนี้ให้แสดงว่าลักษณะแห่งความมีศีลธรรมเต็มรูปแบบครั้งโบราณนั้นยังเหลืออยู่ที่นั่นแต่ว่าในประเทศไทยเมืองแม่เรานี่มันหาดูที่ไหนได้อาตมาก็ไม่ทราบจึงถือว่ามันไม่มีเราจะเปรียบดู ความมากน้อยแห่งศีลธรรมตามยุคตามสมัยตามที่ท่านกล่าวไว้แต่บรมโบราณว่าโลกเป็นยุคยุคมีศีลธรรมมากน้อยไปตามยุคยุคที่แรกเรียกว่ากฤษฎายุคนี่คนมีศีลธรรม 100% ไม่มีนิยมวัตถุเนื้อหนังซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสดังนั้นศีลธรรมมันจึงดี 100% ยุคถัดมาเรียกว่าไตรดายุคนี่ความนิยมธรรมะลดเหลือ3ส่วนนิยมวัตถุเนื้อหนังถึง1ส่วนขึ้นล่วงมาถึงทวาปรยุคความนิยมธรรมะลดเหลือ2ส่วนไม่นิยมวัตถุทั้ง2ส่วนคือเท่ากันนั่นมาถึงกะลียุคความนิยมธรรมะเหลืออยู่ส่วนเดียวไม่นิยมวัตถุแค่3ส่วนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ว่ายุคแรกเรามีธรรมะ 100% ไม่มีการนิยมวัตถุยุคถัดมานิยมธรรมะ 75% ไปนิยมวัตถุเสีย 25% ยุคถัดมานิยมวัตถุ5นิยมธรรมะ 50% นิยมวัตถุ 50% เท่ากันยุคกะลียุคนี้นิยมธรรมะเพียง 25% นิยมวัตถุ 75%มันเป็นอย่างไรก็ขอให้ลองคิดดูเถิดนี่ข้อที่จะต้องระวังก็คือต่อไปนี้ความนิยมธรรมะจะตกศูนย์แล้วความนิยมวัตถุก็จะขึ้นถึง 100% ซึ่งอาจจะมีได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าหากว่าสภาพศีลธรรมยังตกต่ำอยู่เช่นนี้เรื่อยๆไปทีนี้เราก็จะมาดูกันถึงธรรมะซึ่งจะมาเป็นที่พึ่งแก่เราได้ให้ธรรมะนั่นเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นหน้าที่เฉียบขาดตามกฎของธรรมชาตินั่งที่กล่าวไว้ในพระบาลีว่าตถาตาความเป็นเช่นนั้นอวิตถาตาความไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นนัญญตตาความไม่เป็นอื่นไปจากความเป็นเช่นนั้นธรรมัตถิตตาเป็นการตั้งอยู่ตามธรรมดาโดยกฎของธรรมชาติธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งนี้ยังคงเป็นอยู่อย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเรียกกันว่าอิทัปปัจจตากฎปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาที่เป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาอย่างยิ่งธรรมะคงเส้นคงวาอย่างยิ่งอยู่ในตัวเองในตัวธรรมะเองเป็นตัวธรรมชาติเป็นตัวกฎของธรรมชาติเป็นตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นผลโดยสมควรแก่หน้าที่มันคงเส้นคงวาอยู่ในตัวธรรมะเองและยังต้องมีความคงเส้นคงวาระหว่างคนกับธรรมะคือคนจะต้องประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเดี๋ยวนี้หากคนเป็นเสมือนนอกใจต่อธรรมะไปนิยมวัตถุแทนที่จะนิยมธรรมะเมื่อเราจะพึ่งธรรมะซึ่งมีความคงเส้นคงวาได้อย่างไรกันขอให้คิดดูเถิดอาตมาอยากจะเปรียบเทียบด้วยตัวอย่าง ที่ควรจะเปรียบเทียบว่าเรามีความคงเส้นคงวากันอยู่มากน้อยเท่าไรในประเทศไทยเรามีการหยุดชดเชยให้แก่วันชาติวันศาสนาวันพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าของผู้มีความรักชาติเราประกาศเป็นผู้รักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ไปหยุดงานในวันชาติวันศาสนาวันพระมหากษัตริย์แต่ถ้าเผอิญวันนั้นไปตรงกับวันอาทิตย์เราหยุดชดเชยวันจันทร์ไม่ยอมเสียเปรียบถ้าวันอาทิตย์ตรงกับวันศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาเป็นต้นเราก็หยุดชดเชยในวันอาทิตย์ในวันจันทร์ถัดไปไม่ยอมเสียเปรียบวันที่เนื่องด้วยพระมหากษัตริย์เผอิญไปตรงกับวันอาทิตย์เราก็ต้องหยุดชดเชยวันจันทร์อย่างไม่ยอมเสียเปรียบเกิดถึงขนาดนี้จะเรียกว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างคงเส้นคงวาอย่างไรกันวันหนึ่งแห่ง365วันก็เสียสละให้ไม่ได้ถ้าในบางปีมีครบทั้ง3วันหยุดชดเชยวันชาติหยุดชดเชยวันศาสนาหยุดชดเชยวันพระมหากษัตริย์เนี่ยดูความคงเส้นคงวาในความเป็นคนรักชาติศาสนาสมหากษัตริย์ที่นี่อยากจะให้ดูต่อไปว่าคนที่มาสมัครเป็นผู้แทนราษฎรโดยหลักการที่ว่าจะเข้ามาควบคุมรัฐบาลชาวบ้านก็เลือกผู้แทนไปคิดว่าจะมาควบคุมรัฐบาลแล้วผู้แทนก็ไปเป็นรัฐมนตรีเข้าคณะรัฐบาลตัวเองหมายความว่าตั้งใจจะมาคุมเขาแต่มากลายเป็นผู้ถูกคุมตัวเองอย่างนี้มันคงเส้นคงวาอย่างไรกันชาวบ้านเขาพูดว่ามะลิซ้อนจะออกดอกเป็นมะลิลาในที่บางแห่งในบางยุคบางสมัยจะมีอย่างไรก็ขอให้ลองคิดดูว่าเป็นทั้งผู้แทนราษฎรเป็นทั้งสมาชิกรัฐบาลคือเป็นรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งพร้อมกันไปในตัวมันเป็นเรื่องคาบลูกคาบดอกอย่างนี้แล้วจะเป็นผู้คงเส้นคงวาได้อย่างไรแล้วก็กล่าวกันว่าถ้ารัฐบาลไม่เอาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ถือว่ามันเป็นการดูหมิ่นสมาชิกผู้แทนราษฎรมากเกินไปดูความคงเส้นคงวาในกรณีนี้เถิดหรือว่าคำว่าข้าราชการนี่ไม่มีความคงเส้นคงวาคือไม่รู้ว่าเป็นนายราษฎรหรือเป็นผู้รับใช้ราษฎรดูทีหนึ่งก็เป็นนายราษฎรเหลือประมาณดูทีหนึ่งก็พูดว่าจะเป็นผู้รับใช้ราษฎรดูต่อไปทั้งพุทธบริษัทพุทธบริษัทยังหลงไหลในวัตถุบูชาวัตถุแทนธรรมะมากเกินไปดำรงตนในกามสุขันธิตานุโยกคือแวดล้อมไปด้วยสิ่งเหลือเฟือส่งเสริมความรู้สึกในทางกามเขากระซิบกันว่าเรื่องนี้มันสูงเกินไปถึงพวกนักบวชบรรพชิตแล้วบางทีจะถึงระดับพระเถระสมหาเถระได้ซ้ำไปเขาพูดกันว่าอย่างนั้นดูอีกทีก็จะเห็นได้ว่าภิกษุทำหน้าที่นอกเรื่องนอกราวของภิกษุมากขึ้นทุกทีวัดนั่นแหละจัดมหรสพมีอบายมุขครบทุกอย่างนี่มันคงเส้นคงวากันที่ตรงไหนดูเรื่องไปตะเล็ดกันบ้างหมอที่ยังดื่มเหล้าก็ชวนให้คนเลิกดื่มเหล้าครูที่ยังสูบบุหรี่ก็ชวนนักเรียนให้เลิกบุหรี่ รัฐบาลก็ยังส่งเสริมอบายมุขอยู่หลายอย่างว่าเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ภาษีมาบำรุงประเทศชาติภิกษุก็สนองความประสงค์ของรัฐบาลได้ยากในการที่จะช่วยขจัดอบายมุขเพราะมันเดินสวนทางกันดูที่บิดามารดาส่วนมากก็อยากให้ลูกรวยรวยมากๆไม่อยากให้เป็นคนดีแต่ว่ายากจนหรือจนๆให้ลูกรวยก่อนแล้วกันจะดีจะชั่วไม่ต้องถือเป็นประมาณ นี่มันบิดามารดาที่เป็นพุทธบริษัทก็ยังเป็นเช่นอย่างนี้มันมีความคงเส้นคงวาที่ตรงไหนแม้แต่เรื่องเล็กๆขึ้นไปอีกเช่นต้นไม้ที่จะปลูกเป็นร่มเงาแก่ถนนบางทีก็ว่าดีแล้วก็ปลูกบางทีก็ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปบางทีก็ว่าดีก็ปลูกใหม่ไม่มีความคงเส้นคงวาแม้แต่ต้นไม้ที่ปลูกบังเงาให้กับถนนไม่คงเส้นคงวาแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะเดือดร้อนเหลือประมาณยกตัวอย่างว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลธรรมชาติไม่คงเส้นคงวานี่อะไรมันจะเกิดขึ้นความลำบากยากเข็ญเกิดขึ้นจนรัฐบาลจะต้องใช้เงินฐานจำนวนมากไปช่วยคนเหล่านี้เพราะความไม่คงเส้นคงวาของฟ้าของฝนขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูความไม่คงเส้นคงวาว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างปัญหานำมาซึ่งความทุกข์เราจะหวังพึ่งพระธรรมแต่พระธรรมเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาเราจะทำให้ธรรมะกลับมาคุ้มครองเราได้อย่างไรเราก็จะต้องเป็นผู้มีความคงเส้นคงวานิยมธรรมะไม่บูชาวัตถุอย่างคงเส้นคงวาเรื่องเศรษฐกิจก็ประกอบไปด้วยธรรมะเรื่องการเมืองก็ประกอบไปด้วยธรรมะการปกครองก็มีธรรมะแม้แต่เรื่องสงครามก็จะจัดให้มันมีธรรมะข้อที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนนั่นถ้าไม่มีธรรมะแล้วประชาธิปไตยนั่นแหละจะทำลายโลกเพราะไม่มีธรรมะประชาธิปไตยนั้นจึงจะมีประโยชน์แก่มนุษย์ประชาธิปไตยที่ไม่มีธรรมะไม่มีประโยชน์อะไรเพื่อธรรมะกลับมาเราจะต้องเลิกการศึกษาชนิดที่ไม่คงเส้นคงวาไปเรียนหมดการศึกษาที่ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่การศึกษาจะรับใช้การเมืองการศึกษาจะรับใช้เศรษฐกิจอะไรอะไรที่ไม่ประกอบด้วยธรรมหรือมีวิกฤตการณ์ที่การศึกษาอันไม่สมบูรณ์สร้างขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายการศึกษาต้องมุ่งไปที่ความมีธรรมะอยู่ในพลเมืองอาตมาขอย้ำว่าความมีธรรมะอยู่ในพลเมืองนี่เป็นหัวใจเป็นความมุ่งหมายการศึกษาเอาเพียงแต่เป็นสุภาพบุรุษเป็นสัตบุรุษมีอยู่ในพลเมืองก็แก้ปัญหาได้หมดดูต่อไปเราจะต้องเลิกวัฒนธรรมเนื้อหนังที่กำลังนิยมส่งเสริมกันนักแลกเปลี่ยนกันทั่วโลกมันไม่มีอะไรมันมีแต่การเต้นรำเหมือนลิงเมาเหล้ามันไม่มีประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เลยวัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนกันในลักษณะอย่างนี้เป็นวัฒนธรรมเนื้อหนังอยากจะให้กลายเป็นว่ากินข้าวแล้วแทนที่จะไปสถานเรืองรมอาบอบนวดขอให้ไปนอนกลิ้งเกลือกอยู่ในโบสถ์ร้องเพลงธรรมะสวดมนต์ไหว้พระกันดูบ้างจะเป็นอย่างไรอย่ารับวัฒนธรรมที่ทำลายธรรมะเข้ามาสู่บ้านเรือนเข้ามาสู่เมืองหรือประเทศชาติของเราเราจะต้องมีหลักธรรมที่ยึดถืออย่างคงเส้นคงวาหรืออย่างเฉียบขาดตรงตามกฎของธรรมชาติเรามี กฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าหรือที่เรียกว่าพระธรรมเจ้าก็ได้กฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าโดยแท้จริงพุทธบริษัทก็มีพระเจ้าคือมีกฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าสัจธรรมทั้งหลายที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั่นคือกฎของธรรมชาติเรารับนับถือกฎของธรรมชาติอย่างแต่ว่าเป็นพระเป็นเจ้าต้องรับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่เป็นไปเพื่อความเจริญเราจะปฏิเสธว่าเราไม่รู้กฎของธรรมชาติแล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันเหมือนกับกฎหมายใครจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายแล้วก็ทำผิดกฎหมายไม่ต้องรับโทษอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้กฎของธรรมชาติมันเฉียบขาดยิ่งไปกว่านั้นอีกเราต้องรู้คุณของพระธรรมที่ทำให้เรารอดชีวิตอยู่ได้ในบัดนี้มีการประพฤติธรรมบรรเทากิเลสคุมขีดกิเลสไว้ไม่ลุกขึ้นมาเผาผลาญเราจะต้องมีลมหายใจอยู่อย่างประกอบด้วยธรรมมีความพอใจตนเองว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมเย็นอยู่ด้วยอำนาจของธรรมในเวลา24ชั่วโมงว่างกิเลสถึง23ชั่วโมงมีกิเลส1ชั่วโมงอย่างนี้มันอยู่ได้ไม่เป็นโรคประสาทถ้ามากกว่านี้มันก็เป็นโรคประสาทข้อนี้แหละที่เราควรจะละอายสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นโรคประสาทเพราะมันไม่มีวิตกกังวลมากเหมือนคนสัตว์เดรัจฉานไม่มีพรุ่งนี้คือไม่ต้องวิตกกังวลว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรลูกเมียจะกินอะไรสัตว์เดรัจฉานไม่มีมะรืนนี้ไม่มีอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าหรือแม้แต่ชาติหน้าเรามันไม่วิตกกังวลเต็มไปหมดเราจึงเป็นโรคประสาทจนเต็มอัดอยู่ในโรงพยาบาลไม่มีที่จะรับคนเป็นโรคประสาทอยู่แล้วสัตว์เดรัจฉานไม่มีคอร์รัปชันมันทำไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีสงครามมันทำไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีการหลอกลวงกันด้วยการเมืองเหมือนโลกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานไม่มุ่งเอาเปรียบผู้อื่นเพราะมันทำไม่เป็นมันไม่มีบาปมันจึงอยู่อย่างสงบสุขตามแบบของสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่เป็นโรคประสาทนั่นเองสุนัขเป็นโรคตัวน้ำนั่นไม่ใช่โรคประสาทมันเป็นโรคอื่นอย่าเอามาปนกันโรคประสาทที่นอนไม่หลับที่ทรมานอย่างละเอียดประณีตนั่นน่ะมันจะเป็นแต่คนทำไมไม่ละอายสัตว์เดรัจฉานจะได้มีหิริมีโอตตัปปะละอายบาปละอายต่อความชั่วแล้วก็จะมีนักเศรษฐกิจบริสุทธิ์นักการเมืองบริสุทธิ์นักปกครองบริสุทธิ์นักสังคมบริสุทธิ์อะไรก็มันก็จะบริสุทธิ์เดิมหน้าของธรรมะเพราะว่าเราละอายต่อการที่ไม่มีธรรมะขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูเถิดเราจะหวังพึ่งธรรมะที่เป็นสิ่งคงเส้นคงวาเราก็ต้องมีความเป็นคนคงเส้นคงวาความเป็นมนุษย์ของเราก็ต้องคงเส้นคงวาความเป็นพุทธบริษัทของเราก็ต้องคงเส้นคงวาความเป็นไทยเป็นคนไทยของเราก็ต้องเป็นอย่างคงเส้นคงวาความคงเส้นคงวาเท่านั้นที่จะช่วยเราได้บรรพบุรุษของเราเคยมีความคงเส้นคงวาต่อธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็เคยรอดตัวอยู่ในอำนาจของธรรมะนอนไม่ต้องปิดประตูเรือนวัวควายปล่อยว่าที่ไหนก็ได้ไม่ต้องใส่คอกที่มีกุญแจเหมือนสมัยนี้นอนใต้ทุนเรือนก็ไม่มี คนมายิงนอนอยู่ในห้องก็มีคนบุกเข้าไปถึงห้องนอนอย่างนี้นั่นแหละคือผลของการที่มีธรรมะอย่างคงเส้นคงวาขอให้ท่านทั้งหลายระลึกนึกถึงธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีความคงเส้นคงวาจะทำอย่างหลุบๆล่อล่อปลูกมะลิซ้อนออกดอกมาเป็นมะลิลาอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะจะต้องทนทรมานต่อไปด้วยความไม่คงเส้นคงวาของตนไทยต้องคู่กับธรรมธรรมต้องคู่กับไทยความเป็นไทยเป็นได้ด้วยความมีธรรมหมดธรรมหรือธรรมะแล้วความเป็นไทยก็จะไม่เหลืออยู่เพราะเป็นธาตุของกิเลสเสียเต็มที่แล้วก็จะต้องทำอะไรผิดพลาดไปตามอำนาจของกิเลสและความเป็นไทยก็จะสูญเสียไปความเป็นไทยในภายในสูญเสียแล้วความเป็นไทยในภายนอกก็จะสูญเสียตามเราจงเป็นไทยให้คงเส้นคงวาเป็นพุทธบริษัทไทยให้คงเส้นคงวาเช่นไม่ต้องหยุดชดเชยวันชาติวันศาสนาวันสมหากษัตริย์ที่เผอิญไปตรงกับวันอาทิตย์นั้นอีกต่อไปก็จะมีความคงเส้นคงวาตรงกันทั้งปากกับใจยิ่งขึ้นนี่แหละคือการมีธรรมะอย่างคงเส้นคงวาไทยต้องคู่กับธรรมธรรมต้องคู่กับไทยจึงจะยังคงความเป็นไทยไว้ได้ขอให้พุทธบริษัทชายชาวไทยเราเอาธรรมะกลับมาดึงธรรมะกลับมาด้วยความเป็นคนคงเส้นคงวาแล้วเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการเสวยความสุขตามแบบของพุทธบริษัทยิ่งขึ้นไปจงทุกคนเทอญ